Synes dere gode på en fredagskveld, ja? Etter alle de strabasene dere har vært igjennom. Det godt å være her, altså. Takk for at dere har invitert meg tilbake. Det jo en ære. Som prøver å se på ansiktene. Kan jeg få en liten håndsopprekning? Hvem var det som var her i fjor? Det ganske mange. Skal slippe å rekke opp handen du som ikke var her i fjor, altså. Men virkelig takk for sist til dere. Det slår meg hvor fort jeg opplever at et år går. For de av oss som var der i fjor. Og jeg har lyst til å begynne å si at jeg så takknemlig som generalsekretær da, for at dere rett og slett tar strategiplanen vår og gjør temarekker ut av det på menighetsplante. Nei, på menighetsviken. Det synes jeg bra. Tro sende planter. Jeg har det liksom på t-skjorta mi her. Tro sende planter er altså strategiplan til Misjonsviken Norge. Og strategiplan er jo egentlig tørt og kjedelig på mange måter, men faktisk ikke når det sånne ord. Jeg vet ikke om du husker det, men det startet jo litt med for et år siden nå, at det noen ord som har preget oss som bevegelse. Som, derfor er det ikke vilkårlig hvilke ord vi finner. Og helt fra 1884 så har det vært Guds barns enhet og menneskers frelse. Det er det som har drevet oss framover. Vi vil stå sammen som Guds folk, og vi vil at mennesker skal bli frelst. Og så litt lengre så var det noe som utarbeidet verdiene våre. Hva er det vi skal være verdiene våre? Vi skal være rotfestet, rause og relevante. Det er verdiene til Misjonskirken Norge. Og tror du meg, å både være rotfestet og relevant, det er et sprik å stå i noen ganger. Men det spriket må vi stå i som troende. Og derfor er den midterste verdien raus. Ikke sant? Ja, så det er ikke vilkårlig hvilke ord vi velger å strekke oss etter. Og rett før jeg ble generalsekretær, så vedtok generalforsamlingen strategiplan for det neste året. Hva er det vi vil? Jo, vi vil tro, sende, plante. Vi vil at mennesker skal komme til tro. Vi vil sende flere medarbeidere. Og vi vil plante levende kristne fellesskap både inn- og utland. Jeg tenker at det er en veldig bra strategi, synes jeg. Det kan jeg skryte hemmingsløst av, for jeg har ikke kommet på den selv. Og så har altså dere da tatt på menighetsviken i fjor, hadde dere tro. Da snakket vi mye om det. Vet ikke om dere husker, vi snakket om å fullføre løpet og bevare troen. Og i år er det altså sende som er temaet. Det synes jeg er veldig bra. Vi tror jo på en Gud som er et ord som kanskje man egentlig ikke bruker, men jeg sier det likevel. En Gud som er sendende i sitt vesen. Altså, ta Abraham. Han ble sendt han. Forlat folket ditt og dra til et sted du ikke vet hvor det er. Og så sendte han Moses. Og så sendte han profetene. Og han til og med sendte engler. Og så kronsendelsen var at han til slutt sendte seg selv. Han ble menneske i Jesus Kristus. Den gigantsendelsen. Så har han sendt ånden. Sånn at vi som kirken, som menighet, kan være sendt i åndens kraft og under åndens ledelse. Det er sendelse hele veien i hele Bokja. Og når jeg sier Bokji, det er den her da. Jeg er jo født og oppvokst i Telemark. Og Jesus han oppsummerer i Johannes evangelium. Han sier at liksom for å bare summarize, sier han som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Og så står det, så pustet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. I want it. Nå skal jeg bare se på klokka her, det er alltid fint. Bibelen og kirkehistorien er full av sendelse. Og når jeg skal tale til dere, det må jeg bare si, jeg har ikke noe sånn der kartotek, hvor jeg kan slå opp, sende, ja, da menes vi ikke å ta ut den bunka der. Det er ikke sånn det fungerer. Så når jeg nå taler til dere i kveld, så er det en, det er ikke en tale jeg har holdt før. Det er noe liksom som jeg har kjent på innenfor i kveld til dere. Og det vil det si at det kanskje er ikke sånn prekenteknisk finurlig, liksom med tre punkter på S eller et eller annet sånt nå. Men nå deler jeg det jeg opplever er lagt på mitt hjerte. Og det henger jo sammen med hva man har gjort i det siste og litt sånn. Så jeg har lyst til å begynne med et vitnesbyrd. Og hvis det er mange ungdommer som kommer tilbake i morgen, så er det ikke langt unna jeg kommer til å gjenta det da, for det... Det har gjort noe med meg akkurat det ene vitnesbyrdet. Det er ikke mitt eget. Men for 2 uker siden var jeg nemlig på en annen menighetsviken. Da var jeg på menighetsviken i Flekkerøy Misjonskirke. Det er den menigheten som jeg selv var med å plante, og som nå noen andre er passord i. Det er nydelig. Jeg kan bare si dere, å komme på menighetsviken og ikke ha ansvar for noen ting, det var lykke. Og på lørdag kveld, på Vegårdtun, det det leirstedet vi har på Vegårdsei i sør i Norge, studd brakke, holdt på å si, det var 32 barn under skolealder. Da kan du bare begynne å telle. På lørdag kveld så var det vittnemøte. Og bare det, eller dele kveld, som det heter. Det jo det det heter i dag, men det heter ikke vittnemøte lenger. Dele kveld. Og det var så fint. For når man har dele kveld, så kan man dele både gleder og sorger i vandringen med Herren. Så noen, et ungt par, stod frem og delte at de hadde måttet ha født et dødfødt barn. Fullgått i mammas mage. Og delte den sorgen. Det gjorde noe med oss som fellesskap, og så fikk vi grine sammen og be sammen. Og så forteller noen om gleder og seire, og noen var veldig unge, som skulle ungdommer som fortalte hvorfor de skulle døpe seg. Det var 8 menighetsbarn som døpte seg den helgen, liksom. Så vittnet de om det, og så var det noen gamle som vittnet om noe alt. Og helt på slutten av vittnekvelden, så var det Anders som skulle vittne. Jeg skal presentere Anders for dere. Anders og Siren, med 3 barn, en familie som begynte i vår menighet for noen år siden. Og nettopp nå så har de vært familien 3 måneder i Japan. Og i Japan har de vært for å lage en digital bønnekalender. Altså, greia den, og for de som ikke kjenner Japan, jeg ikke en Japan-kjenner, men det de sier at Japan har aldri vært gjennomgrepet av en vekkelse. Det et tøft sted å drive misjon. Mange misjonærer har vendt sluker av hjem. Og Siren misjonærbarn fra Japan. Så det apropos sendelse da. Så de dro som familie for å lage en digital, og greia den at man skal da kunne ta på seg VR-briller og på en måte gå inn i et tempel i Japan og be. Og for da ser du akkurat sånn som du ser ut, og så skal man, det et voldsomt prosjekt de holder på med. Det er ikke bare bønnebøker lenger, nå det digital bønneverden. Men det som skjedde når denne familien da var i Japan, de har en liten bøtteknott, som de kaller den, lille Philip, på 6-7 år. Så kommer han til, og, altså nå vi på vittnemøte på Vegårdsei for 2 uker siden, hvor pappa Anders forteller om sin sønn Philip. Så i Japan så kommer Philip til faren sin, så sier han, du pappa, tror du alltid at jeg kommer til å se englene gjennomsiktige, sånn som jeg gjør nå? Ja, jeg nøkteren sønn Møring, sånn. Så det var han ikke helt sikker på hva han skulle svare på. For så viser det at denne lille knotten, han bare ser engler overalt. Og på noen eksempler, for på dagen så hadde mamman og en av døtrene vært ute og gått bønnevandring i Japan. Så hadde de vært foran en tempel, på en tempelplass. Og hadde bare kjent Jesus, her må du må sette ut mange engler. Jesus, her må du bare sette ut engler, her det. Åh, det var liksom akkurat sånn det brøyte, ikke sant? Kommer du hjem, og så på kvelden så de ute og går, og så de i det området. Og så plutselig så ser de lille Philip bøtteknotten, så løper en sånn sik-sak. Så, juhu, ser du, jeg kan løpe sik-sak mellom alle englene? Han visste jo ikke hva mammaen hadde bedt om tidligere, og hun bare, ok, dette spennende. Så han løp sik-sak mellom englene. Og et annet eksempel at han sa til mamma og pappa, og det var noe de aldri hadde snakket om, altså, vi må be mer, sånn at det kommer mer røkelse i bønneskålene til englene, mamma og pappa. Ja. Og så vi på Vegårdtun, og det koker med barnevogner og unger og alt det der, og så sitter Anders da bak sammen med sønnen sin og sier han, men ser du noen engler her da? Og så bare løper guttungen ut. Så tenker jeg, ja, so much for an angel, tenkte faren, det var fint. Det jo sånn det skal være med gutter på 6-7 år. Men så gikk det noen minutter, så kom han inn igjen. Så sier han, pappa, det en tigerengel på taket. Den sikkert 15 meter høy. Og det noe blått der, pappa. Og så strekk. Liksom lysfeltet til englene, det strekker seg ut hele Vegårdtun, alle husene, hele området, og så løp han igjen. Og når vi var der, så ble vi bare så grepet. Og det liksom som Imi Størnland, vi har liksom bygd
bygd opp dette leirstedet år etter år, og folk har bedt og investert og gitt og hatt dugnad og vært på kjøkkenet. Alle de menneskene som har tatt imot Jesus og blitt fornyet på det stedet. Og når da Anders skulle fortelle dette til Laila, som nå daglig leder på Høgertunen, du tok grein sånn at det var ikke besminke igjen i øynene. Hvorfor forteller jeg dette når vi skal snakke om å sende? Altså, jeg sier det dels fordi det oppmuntrende i seg selv. Det jo et godt poeng i seg selv. Og så synes jeg det spennende. Vi snakker kanskje i vår sammenheng litt lite om engler. Jeg gjør i hvert fall det. Vi kan jo ikke overlate alt engrepraten til Märtha Louise, kan vi det? Det finnes engler. Vi ser det i det gamle testamentet. Vi ser det i det nye testamentet. Når Jesus skulle bli før, under og etter Jesu fødsel. Det er jo engel på annethvert bibelvers, liksom. Ja, det finnes engler. Det er jo et spor, det er en grunn. Men det jeg liksom litt inne på, det at den virkeligheten som vi befinner oss i, den inneholder ting vi ikke kan se. Og når vi skal snakke om det å være sendt, eller det å sende, så har jeg så lyst til å begynne med å si noe om hvem det er som sender. På en måte løfte blikket litt, og se litt på hvilken fortelling vi er en del av. For han som sender, han er den som har engler til disposisjon. Han som sender, han er både nær i det skjøre og det vonde og det sårbare, men han er også i det høye og det hellige. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sitert Jesaja 57:15, for jeg elsker det. For det står at i det høye og det hellige bor han. Åh, hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil vende de knustes hjerte levende, sier han. Og så har jeg vært så opptatt av at han bor i de knuste. Og det er jo bra, men han er jo faktisk også i det høye og det hellige. Og siden han er det, så har han oversikten. Det var så nydelig med sangene du valgte, fordi de var så fokusert på hvem han er, at han er på tronen, at han regjerer, at han er god, og ikke alt mulig jeg er eller ikke er. Han har full oversikt. Og kjære venner, i Johannes åpenbaring 1:17. Jeg er litt sånn bibelnerd, altså. Så det, i dag er det klarere dere uten bibel. I morgen formiddag er det helt umulig uten bibel, ok? Det er litt pinlig hvis du kommer på menighetsviken og ikke har med deg bibel, da får du bare late som ingenting. Johannes åpenbaring 1. Nei, så er det ny og alt det der, så er det selvfølgelig alt greit. Johannes åpenbaring 1. 17, så står det i overgang fra vers 17 til 18. Det faktisk Jesus som sier, frykt ikke. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men jeg lever i all evighet. Altså, tenk dere dette, Johannes, en av disiplene, han var kanskje eneste av disiplene som ikke døde som martyr. Men han havna da i eksil på Patmos. Jeg husker jeg pugget den når jeg var liten. Jeg tenkte på lungemos, og da kom jeg og husket jeg Patmos. Det var sånn. Det var en av pappas store drømmer å komme til Patmos, men det blir aldri noe av. Han sitter på den øya Patmos og får en åpenbaring. Og da leser vi tidligere i det samme kapittelet. Nå snakker jeg så det dogger på brillene. Men han får en åpenbaring på Patmos. Kan dere ikke bare være med meg og lese litt versene før? Der står det noe om hvem som åpenbarer seg for Johannes. Det står i kapittel 1 og vers 12. Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene, en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsekjortel og med et belte av gull om brystet. Hodet og håret hans var hvitt som hvitt ull, eller som snø. Øynene var som flammende ildføttene, som bronse glødet i en ovn, og røsten var som bruse av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han 7 stjerner, og fra munnen gikk det et skarpt tveget sverd. ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Det jo ikke så rart at han da sier at da jeg så han falt jeg som død for føttene hans. Det tror jeg jo hadde gjort. Og derfor så det ikke rart at han sier, ikke vær redd. Jeg den første. Jeg den siste. Jeg den levende. Med andre ord, han har alltid vært, han skal alltid være, og han har full oversikt. Det han som kaller og sender. Har han alltid gjort, kommer til å gjøre, helt han kommer igjen. Han har full oversikt. Og jeg har lyst til å begynne der i kveld, fordi at jeg tenker, og igjen, det var så fint med sangene du valgte. Det han, altså Faderen, Sønnen og Ånden, det han som sentrum I universet. Det ikke meg. Det han. Det han som har vært I vår tilbedelse. Det han. Og så har vi så fort til å få det til å handle om oss selv. Har vi ikke det? Hva jeg kalt til? Hva mine gaver? Hvor skal jeg dra? Og det selvfølgelig et veldig viktig spørsmål. Og vi skal komme til det I løpet av helga, tror du meg? Men hvem som kaller, og hvem som sender kanskje enda viktigere spørsmål, og litt sånn, det litt svære tanker på en fredagskveld, men likevel, hvilket det syn på verden har jeg, hvilket verdensbilde har jeg, og hvor plasserer jeg Faderen, Sønnen og Ånden når jeg tenker på verden? Svære greier vi har med å gjøre, og Jesus Kristus mer enn en vi trøster oss på når livet vanskelig. Henger dere med? Han sentrum. Og synes det akkurat som han sier, og han lever I beste velgående. Og han vil noe. Og han vil noe med oss. Han ikke akterutseilt. Faderen ikke sliten. Han heller ikke deppa. Han Gud. Ok, så dere får henge med meg litt, Rani. Hvis du har først slått opp Johannes oppenbaring, så det bare å bla over til kapittel 4, for jeg prøvde å si noe om at det han som sentrum, og det englene. Han som kaller, det han som faktisk sitter på tronen. Og helt siden starten min som generalsekretær for et par år siden, så akkurat det der, jeg leste en bok om Johannes oppenbaring, jeg leste Johannes oppenbaring, og de første tre kapitlene I Johannes oppenbaring disse brevene til disse syv menighetene, ikke sant? Det litt sånn forståelig og for greit å forholde seg til. Og så kommer det kapittel 4, og så det sånn. Så åpner seg en dør. Det står. Jeg leser kapittel 4. Helt fra begynnelsen så står det, deretter så jeg og se en dør var åpnet I himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av mansun, sa til meg, stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. I det samme kom ånden over meg, og se, I himmelen sto den trone. Og den trona var ikke tom. Det sitter en på tronen, folkens, og det justerer hele mitt verdensbilde, det justerer hele mitt selvbilde, det justerer hele måten jeg ser på verden på der. Det sitter en på tronen, og hans navn Jesus Kristus. Han sentrum. Det en teolog som heter N.T. Wright, en engelsk mann, skrevet massevis av bøker. Han forteller at når han var liten, det var før mobilen og TV-en og sånn, I alle fall mobilen, så når han var syk hjemme, så pleide mammaen å sette et speil liksom på skrå mellom hans rom og kjøkkenstue, sånn at han kunne se de, og de kunne se han I det speilet. Henger du med? Da kunne liksom han følge med på det som skjedde I familien, og de kunne følge med. Så det var genialt, det var sikkert en travel flerbarns mor, når ikke han skulle kunne scrolle på mobilen. Kjentes trygt. Og så sier N.T. Wright noe om at det det som noe av vårt kall som troende, at vi skal være sånne speil. Hvor jeg først og fremst skal speile meg I den virkeligheten som Guds. At han sitter på tronen. At det finns noen engler. At det en verden som både og som kommer. Som ha, vidunderlig. At Gud, at jeg skal speile meg den Gud i hans allmakt, i hans kjærlighet. Og så skal jeg ta det speilet, og så skal jeg speile det inn i verden. Og så skal jeg samtidig da ta det jeg ser i verden der. Det mye vondt og mye leit og mye godt og fint for så vidt også. Og så speile det tilbake og bringe det til Gud. Det jo det Bibelen sier at vi kalt, det jo voldsomt greit, vi kalt til å være både konger og prester. Og det var det presten gjorde. Han både brakte på Guds ord til folket og folket til Gud. Og sånne speil kan vi være. Og da det viktig at ikke vi bare ser oss selv i speilet. Henger du med? Og jeg blir sånn, og jeg, og hun, og jeg. Altså alt etter hvilken dag du har, så det herlig å se seg selv i speilet, eller det skikkelig deprimerende, det jo veldig forskjellig. Men det jo det, vi tror igjen at vi sentrum, men det noe annet, det han. Og det det jeg prøver å si noe om, holde på å si noe om i kveld. Hvis ikke du henger med, så kan du jo late som, eller... Eller bare hvile deg, eller be inderlig for predikanten, alt ettersom. For det som så fantastisk da, når han får denne lille knirkedøra som åpner seg, og så får han se inn, så sitter det en på tronen. Altså, det veldig viktig. Det en på tronen. Han har ikke abdisert, han har det ikke fælt, han har det veldig bra, han Gud på tronen. Og så foregår det en tilbedelse der, folkens, som det står at natt, og dag, så faller de ned, de 24 eldste og de underligste vesener, vi skal ikke ta oss hit til å lese, det jo de rareste greiene med øyner overalt, og det er voldsomme beskrivelser. Men hva det de roper uten stans? Det står det i vers 8. Hellig, hellig, hellig Herren Gud eller allmektige, han som var, og som og som kommer. Derfor så synger vi, hellig ditt navn, Jesus. Ikke sant? Og der, da vi inne på noe. For da tar vi det speilet, og så speilet, så henter vi den lovsangen som nå pågår i det himmelske, og så kobler vi oss på den, i stedet for å koble oss på alt mulig annet som verden sier vi skal koble oss på, for det mye. Men vi trenger å koble oss på det, vi trenger å speile oss den veien. Vi må lytte etter den tonen ifra himmelen. Jeg blir like grepet hver jul når vi synger Deilig jorden. Aldri forstummer tonen fra himmelen. Det en tone fra himmelen som får lov å treffe vårt øre, som får lov å treffe vårt hjerte, som skaper en sang, som minner om oss om at vi tilhører en annen verden. Vi tilhører en annen konge. Vi tilhører et annet rike. Og så kan vi få lov å hente fra det, og så kan vi speile det ut i verden. Vi har begynnet der. Og når vi lytter etter den tonen, jeg tror vi kan høre den alle på et eller annet vis. Det bruser 24-7 av de som faller og roper, du hellig. For når vi gjør det, da minner vi oss om, hvem sentrum? Iversen? Nei. Misjonskirka Norge? Nei. Han, ja. Så dras vi mot det. Og da blir jeg minnet om at mitt liv, det til for å ære han. Mitt liv, våre liv i fellesskap, det til for å ære han. Vår menighet. Den lokale menighet du tilhører, stor eller liten, framgang eller motgang eller medgang, seier eller tap, vi til for å ære han. Og det mye mer enn lovsang. Altså lovsang bare en måte å gjøre det på. Jeg kan ære han med min tid, med min oppførsel, med mine ord, med mine holdninger, med mine penger, med min fritid. Og kjære venner, det veldig viktig for meg. Jeg har tenkt mye på at for meg det veldig sånn befriende å si, ja, det det der. Jeg skal, når jeg hører den tonen, når jeg blir minnet om tronen og sangen og englen og alle de greiene, så blir jeg minnet om at mitt liv til for å ære han, og det kan jeg gjøre uansett. Det kan jeg gjøre selv når resultatene ikke står til innsatsen. Det hender jo. Det hender det ikke går sånn som vi ønsker. Det hender egentlig ganske ofte. Det er ganske sjeldent det går som vi ønsker, egentlig, det tenker man. Ja. Det er ganske ofte det ikke går som vi ønsker. Og da måles ikke det å leve han til ære i suksess. Men så jeg tror det måles i. Jeg tror det måles i trofasthet. Og jeg tror at i denne sal her det mange trofaste. Som i år etter år etter år etter år har vært trofast, synlig og usynlig. For du har bestemt deg at uansett så skal mitt liv være til ære for Gud. Han kommer ikke til å spørre deg en dag, var det 100 eller 1000 på møtene dine? Jeg skal leve til hans ære. Jeg elsker menighetsplanting og menighetsutvikling. Selvfølgelig vil jeg vi skal vokse, hallo, det jo tro, sånn er plantet deg. Men nå snakker vi om om det der helt ned på, hvis jeg skal leve til han til ære, og da kan jeg gjøre det uansett. Når det medgang, når det motgang, når vi mange, når vi få. Når det gikk sånn som vi drømte om, og også når det ikke gikk sånn som vi drømte om. Trofasthet, og, altså, Johannes oppenbaring jo en mystisk bok på mange måter, men noe av det den minner oss om, som så reelt for vår tid, det hold ut. Ikke gi opp. Og det så mange av brevene ute, som jeg skulle lese Hebreerbrevet, hold ut. Ikke gi opp. Og det jo grunn til det. Jeg tror egentlig at vår tid ligner kanskje mer og mer på den tiden som Patmos og Johannes opplevde på Patmos. Der alt det som han sto for var helt mot det keiseren sto for. Ok, nå siden vi Johannes oppenbaring, så må jeg ta en liten parentes. Johannes oppenbaring 5, siden denne her lille gutten, bøtteknotten Philip, snakke om de bønneskålene, skal vi bare lese om de, det bare et bibelvers jeg skal si, det Johannes oppenbaring 5, vers 8. Hva synes du så fint å ta det fram? Fordi at det oppstod en veldig situasjon i himlen, og det skal jeg ikke tale om nå, det en helt annen preken, men det helt fantastisk, ja. For det dette her seilet, og hvem kan åpne boka? Det ingen som har verdt til å åpne boka, det blir helt kriset, blir stille i himlen, og så skjønner de etter hvert at lamme verdig til å åpne boka. Så halleluja for det, det en annen preken. Men når det står i vers 8 så stod det da det, altså lammet tok boken, så falt de fire skapningene og de 24 eldste ned for lammet, og hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse. Det de helliges bønner. Altså hvis du skulle akkumulert dette rommet, samlet opp alle de bønnene som bedt her. Det ikke få. Så det røkelse i englenes skåler som stiger inn for Guds trone. Det kraftig og mektig billedspråk, men det billedspråket vi får i Bibelen. Og hvis jeg vender tilbake til dette bønnemøtet, som denne bønnemøte-vittnemøtet, det hele kvelden vi hadde på Menighetsviken, så var også det en av de tingene jeg tok med meg, det var en av de unge voksne som sto der, og så sa han, jeg et resultat av mammas bønder. Og jeg har en kamerat, han on fire for Jesus missionary in Brazil. Han et resultat av mammas bønder. Og vi var en guttegjeng som ikke var på den veien, men våre mødre møtte på telefonen, i bilen, på rundt omkring, og de kjempet for våre liv. Og for meg ble det som wake up call til å be for barna mine, rett og slett. Og noen ganger så jeg så utrolig komplisert i hjernen. Det noen som kan si at jeg så enkel, men det ikke det. Jeg kjempekomplisert. Og derfor synes jeg det blir så urettferdig at liksom skal jeg be for mine barn, og så det så fryktelig mange andre barn som ikke har foreldre som ber for dem. Og så begynner jeg å surre på den tanken, så ender jeg opp med å ikke be for noen. Og det jo veldig lite konstruktivt. For jeg resultatet av mine både beste foreldre og foreldres bønner. Og så i menigheten vår så har vi en visjon, der at vi vil at alle mennesker skal få del i det livet Gud har for dem. Det liksom setningen vår. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt, det jo ganske håret til. Alle mennesker skal få del i det livet Gud. Og så har jeg bare etter den menighetsviken, så bare begynt å si det over barna mine. Jeg vil at Hanna skal få del i hele det livet du har for henne. Jeg vil at Markus skal få del i hele livet du har for henne. Jeg vil at Kirsten skal få del i hele det livet du har for henne. Så det blitt sånn en god bønn å be. Og så vet jeg at mange av dere kjemper og ber, både barn og barnbarn og andre. Det finnes en bønneskål der. De lever, bønnene lever for Guds åsyn. Så vi skal snakke om han som å være sendt. Så var mitt ønske i kveld å lede oppmerksomheten på han som sender. Opphavet til det hele. Det var så masse jeg kunne sagt om han, og jeg kunne gå snakke om korset og oppstandelsen og alt han gjorde i evangeliet, men nå var jeg litt i det himmelske. For å koble oss på det, for å speile oss i den virkeligheten, for det også virkeligheten. Og vi blir så fylt av alt annet som virkelig. Så trenger vi oss å speile oss i den virkeligheten og koble oss på at han på tronen. At han blir tilbedt 24-7. At det bønneskåler i gull. Og i møte med disse tingene, vet jeg hvordan du har det møte med dette. Kanskje du detter helt av, eller kanskje du blir inspirert. La oss håpe det siste. Hvis ikke, kan vi ta en prat etterpå. Men i møte med disse tingene, så kjenner jeg på en sånn der kombinasjon av at livet mitt blir så lite. Og at livet mitt blir så stort. Og begge deler egentlig sant innenfor Gud. For på den ene siden, altså med alle dette voldsomme greiene, og vesenen, og tilbedelsen, og alle de hellige, så blir jo jeg en liten flau bris i horisonten, på en måte. Og det sant. Og det litt deilig. Det står ikke og faller på, fru Iversen. Det godt. Det har vært en stor byrde å bære. Og samtidig, så får jeg akkurat nå i 2024, jeg får leve. Jeg får puste. Jeg får ta del i denne verden og få lov å speile meg i det der greiene. Og Gud regner med meg. Det ikke rart salmisten sier, hva da et menneske siden du kommer i hud? Et menneskebarn siden du tar det av det? Nei, det kan du spørre om. Jeg vet ikke om dere opplevde den fasen, det var i hvert fall en periode når jeg studerte teologi, da var det veldig inn å snakke om, Gud behøver deg ikke. Han trenger deg ikke, han klarer seg fint uten deg. Han trenger ikke deg. Slapp av, han klarer seg, han Gud. Og det jo selvfølgelig på en måte sant. Samtidig som det jo ikke det, for han har valgt å gjøre seg avhengig av mennesker. Under over alle under. La oss bare si det. Det jo, skal jeg spørre han om en gang, hvordan han turte å ta den sjansen. Men henger det med at det møte med dette gir meg både hvile og pågangsmot? Kan du kjenne det? Ja. Jeg forberedt meg, jeg tror kanskje vi har i alle de stedene jeg har vært, og jeg har vært med familie og med venner, så har jeg vært så opptatt av denne fortellingen og denne lille bøtteknotten som lurte på om jeg fremdeles kom til å se englene gjennomsiktige. Og så har det sikkert ansporet tankene mine til en opplevelse jeg selv hadde som barn. Om det ånden som har ledet meg til å dele den fortellingen her med dere, eller om jeg kom på den selv, det jeg sannelig ikke sikker på, men jeg deler den likevel. Det når jeg var liten, så bodde vi i Treungen. Mamma var bestyrer på syke aldersheim, og pappa var rådmann. Og veldig ofte så hadde mamma kveldsvakt. Og da hendte det at vi fulgte mamma til kveldsvakt. Og det foregikk slik at jeg satt bak på sykkelen, og pappa trillet sykkelen, og så gikk de sammen, og så gikk vi hjem igjen etterpå. Og pappa og jeg gikk hjem igjen, så satt jeg bak på sykkelen, og så jeg tenkte på når vi kjørte oppover hit i dag, for det var masse fjell. så jeg over på andre siden av Nissevannet, de høye fjell. Og jammen, der går det en hvit skikkelse opp på fjellet. Jeg ble helt sånn satt ut. Kikka på dem. Og jeg ble fornemmelig at det var en hvit mann liksom, som går opp på fjellet. Og når jeg kom hjem og skulle legge meg, så skulle vi synge og be. Det var et, jeg tok lang tid før jeg skjønte at ikke det var et ord. Men at det var tre, synge og be. Men vi skulle synge og be. Altså, det var jo noe vi gjorde i kveld. Vi sang og vi ba. Men da skulle vi synge og be. Og så sa jeg til pappa, pappa, jeg så en mann på fjellet i dag. Som lyste hvitt. Hm, sier pappa. Og så spurte han litt mer om han kunne si noe mer. Og sånn, han så ut denne mannen. Så sa jeg, jo, han hadde sånn stor stav med krok på topp. Altså en hyrdestav. Sier pappa, da var det nok Jesus. Og så ble det veldig sånn, mange år gikk den historien litt i glemmeboka på meg. Og hvorfor forteller jeg den her i dag? Jo, fordi at det fyller meg med spenning og glede, men det fyller meg med ærefrykt. På en måte. Han stor, han på tronen, han fra evighet, han ingen pusling. Han gikk der på fjellet, han går på ditt fjell også, skjønner du? Og så vil jeg speile meg i den virkeligheten. Og så vil jeg kjenne glede i å leve til hans ære. Han går på ditt fjell også. Og som regel så det jo sånn, selv når du ikke ser han, så han der. Bare vent på han som vi trøster oss med fra jobbsbok om igjen, om igjen, om igjen. Men det jo sant det også. Det jo ikke dagligdags at vi ser han sånn. Men det gjorde noe med barnesinn, og det gjorde noe med vår familie, og med fortellingen, på en måte vår families fortelling. Og jeg sikker på det noen sånne historier i din familie også. Dere, det fredag, og jeg skal gå inn for landing. Men jeg har lært at hvis ikke du kan klare å formulere en kort setning om hva du har talt om, da har du ikke kontroll på det du har tenkt å si. Så det måtte jeg spørre meg selv. Hvis noen spør deg, hva talte Siri om i kveld? Hva skal du svare da? Det jo et interessant spørsmål. Jeg tenkte jeg skulle fortelle deg hva du skal svare. Det kan hende du har hørt noe helt annet, og da kan du få lov å si det. Men jeg har noen punkt her som du kan svare da. Hva det Siri har talt om på fredag? Jo, når vi skal snakke om å sende, så må vi begynne med å være opptatt av han som sender. Det det første jeg har sagt noe om. At når vi skal snakke om det å være sendt, så må vi begynne med å være opptatt av han som sender. Og det fører til at vi trenger å øve oss på at Fader, Sønn og Hellige Ånd, det han som sentrum i tilværelsen. Ikke jeg. Og ikke du. Ikke engang Håkon Fagervik. Selv om han en av mine store forbilder i livet. Og så har jeg snakket om at vi på bakgrunn av det trenger å oppjustere verdensbildet litt, slik at vi speiler oss i den virkeligheten som Johannes åpenbaring beskriver. Og koble oss på den sangen som foregår fra evighet og til evighet. Og koble oss på at jeg tilhører en annen verden, et annet rike og en annen konge. Jeg tjener en annen herre enn alle andre herrer som vil ha meg. Ja, nå begynner jeg å preke igjen, og det skulle bare oppsummere. Ja, takk. Og så skal du si at jo, hun snakket litt om at det handler litt om å løfte blikket. Når vi skal begynne med å fokusere på han som sender, og ikke bare på det å være sendt. Og så sa hun noe viktig, kan du si. Om at uansett hvor du sendt, eller hvordan det gikk, der du blir sendt. Så er på en måte vår jobb det å leve til Guds ære. I trofasthet. Og det tror jeg, trofasthet en nydelig måte å leve til Guds ære på.